Pēc pagājušā gada nogalē notikušajiem terora aktiem Volgogradā, jautājums par Soču olimpisko spēļu drošību nonācis ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu mediju pastiprināts uzmanības centrā. Kā nekā, Volgograda atrodas tikai dažus simtu kilometru attālumā no Sočiem, un pastāv bažas, ka līdzīgi uzbrukumi varētu notikt arī spēļu laikā, lai arī pilsētā ir ieviesti nepieredzēti bargi drošības pasākumi. Šoreiz satraucošas ziņas pienākušas no Stavropoles apgabala, kas arī atrodas aptuveni 300 km attālumā no Sočiem. Tur vakar tika atrastas 4 pamestas automašīnas, kurās atrasti 5 nogalnāti cilvēki. Veicot šo automašīnu pārbaudes, pie vienas no tām sprādzas arī improvizēts spridzeklis. Neviens no tiesību sargājošo iestāžu pārstāvjiem gan nav cietis. Vēlāk vēl vienā automašīnā tika atrasts otrs spridzeklis, kurš tika veiksmīgi neitralizēts. Izmeklētāji paskaidrojuši, ka spridzekļi bija aprīkoti ar sīkiem metāliskiem priekšmetiem, piemēram skrūvēm, lai nodarītu pēc iespējas lielākus bojājumus apkārtējiem. Krievijas izmeklēšanas komiteja ir ierosinājusi vairākas krimināllietas par slepkavībām, ieroču nelegālu pārvadāšanu, kā arī par uzbrukumu mēģinājumiem tiesību sargājušu iestāžu amatpersonām. Vienlaicīgi vairākos Stavropoles reģiona apgabalos ir izsludināta pretterorismu operācija. Varas iestādes ir aicinājušas arī vietējos iedzīvotājus sadarboties ar tiesību sargiem. Krievijas drošības analītiķis Andrejs Soldatovs ir pārliecināts, ka dažādu terora aktu un uzbrukumu mērķis ir novērst uzmanību no Sočiem. Tāpēc šādi gadījumi var atkārtoties arī citās Krievijas pilsētās, bet drošības dienestiem var rasties problēmas ar to novēršanu.
Krievijas slepenie dienesti ir pielikuši milzīgas pūles, lai garantētu drošību olimpisko spēļu laikā. Tiek izmantotas modernākās izlūkošanas tehnoloģijas, ir iesaistīti milzīgi armijas resursi. Problēma ir tāda, ka šāda veida uzbrukumus ir ļoti grūti novērst. Absolūti drošības pasākumi varbūt arī ir labi, taču ar tiem nepietiek. Ir nepieciešams mēģināt uzbrukumus novērst un laicīgi ievākt nepieciešamo informāciju. Taču šajā jautājumā Krievijas spēcdienestiem ir zināmas problēmas.
Vienlaicīgi kļuvis zināmas, ka Krievijas drošības spēki uz olimpiādas laiku ir aizlieguši pilnīgi jebkādu šķidrumu ienešanu lidmašīnās. Tas attiecas arī uz medikamentiem vai bērnu pārtiku. Tāpat Krievijas pasts pārbaudīs visas vēstules un cita veida pasta sūtījumus uz Krasnodaras apgabalu. Kā norāda ietekmīgais izdevums Time, vērienīgie drošības pasākumi praktiski ir pārvērtuši Sočus par kara zonu. Vairāki drošības eksperti izdevumam pauduši pārliecību, ka drošības prasības visticamāk izraisīs šoku gan sportistiem, gan līdzjutējiem, kuriem būs ļoti grūti saglabāt olimpisko garu ielēgta cietokšņa iekšienē. Savukārt vietējiem iedzīvotājiem daudz lielāku svētki būs nevis olimpiādas atklāšana, bet gan slēgšanas ceremonija, kas simbolizēs atgriešanos pie normālas dzīves. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.